27 март бүтін дүния театр күнінде Қазанда Тонтана премиясын тапшырдылар. 11 номинацияда жеңушілерін құттыладылар. Әрбірсіне 50 мың сум көлемінде премия берілді. Жеңушілер һәм биылғы шара турында сөйлегенше, сізге бұл бәйрәмне қарарға келген тамашашылар фикерін тәкъдим итәбез.
Актер Ильдар Абухайрулин деп белдем.
Митик Искандерин айтыр ем Хайрулин.
Рафик Тахировна.
Асхар Шакиров айтыр ем.
Эмиль Талипов. Асхар Шакиров. Минем үшін ең яхшы актер ол Шаукат аға Бектемиров. Наверное, Ильхам Хафизов, потому что я большая поклонница его.
Ең яхшы актриса Дания Нуруллина Дармағайын.
Осы Вайнулина. Лейсен Файзулин. Лейсен Хамитова.
Лейсен Рахимова.
Гульнас Новомету. Ты ж спектакль по радарзма.
И лучший спектакль Зангаршек.
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 Хорошикмен.
Да, да.
Хорошикмен.
Десс из Куке. Попал в Аднар. Рушав, ты не?
Меня эти рейдинг Олимпиад оттам.
Олимпиад оттам.
Это Кеулер спектакль. Тинчуэска театра. Очень безумательно.
Ғалескер Камал театрына бұйыл Тонтана премиясын тапшыруны қорарға жиылған тамашашыларының фикері не дәрежеде рәсми белгіленген хүкімдарлар қорашына туры келген. Бұл хақта Ландыш Харасов белән сөйләшәбез. Ландыш башта бұйылғы кеше турында қысқаша ғына премия алыуға ол узған ел ғана болдырылды бит.
Бұл премияның болдырушыға күш салушылар ол Камал театры тәнқидшісі Нияз Иғламов, Камал артисты Радик Бариев, алар Татарстан мәдәният министры булып эшләгән вакытта Зилә Вәлиевне бу эшнең кирәклегенә күндерә алды. Театр режиссерлары, драматурглары шәһәр вакыт бәйләнә, һәр вакыт игътибар үзәгендә, ә менә актерлар хезмәте читтә кала. Шул нисбәттән узган ел республикада аерым бер премия булдырылды. Җиңел һәм аңлаешлы ике телдә кызык әңгәмәләргә кырылган кичәне бер-берсен алмаштырып Искәндәр Хайруллин белән Ләйсән Рәхимова, Татарстан яңа гасырының яшь йолдызлары Чулпан Нәҗмиева белән Булат Хайруллин, Алсу Каюмов белән Рамил Вәҗиев алып барды. Җыр бию белән үрле барган тамашада дебют, Куршак театрының иң яхшы артисты, музыкаль театрының иң яхшы башкаручысы, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле актерлар ансамбле, намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен спектакль вакыйга дип исемләнгән номинациялар тәкъдим ителде.
Инде хәзер җиңүчеләргә күчик.
Әйтергә кирәк, номинантлар арасында республиканың барлык театр вәкилләре дә тәкъдим ителгән иде. Шулай да Камал театрында барган Иркай Зайдулла белән Илгиз Зәйнинең иҗади мише Үлеп яратты спектакле берничә номинациядә бар иде. Ләкин спектакльдәге бары тик Миләүшә Шәйхетдинованың эшен аерып билгеләделәр. Аның Мәнҗиясе икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле дип табылды. Миләүшә бу премияга икенче тапкыр лаек булды инде. Камалның быелгы Зәңгәр шәле бөтен премияларны алып бетерер дигән куркыныч бар иде. Ләкин Зәңгәр шәрне бары тик актерлар ансамбле номинациясендә җиңүче дип табылды. Классик әсәрдәге абустайлар күренеше иң оста башкарылган күренеш дип табылды. Зәңгәр шәл быелгы тантананың спектакль вакыйга кебек иң мәртәбәле номинацияләрнең берсендә дә җиңәр дип көтелде. Һәрхәлдә тамашачылар шуны көтте, ләкин театраль даирәдәге иң зур вакыйга буларак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узган елның кызында куелган Җәлил операсы дип аталды. Киң тамашачылар бу әсәрне әле күреп өлгермәде. Шуңа күрә халыкка хөкемдарлар бәйләмәсенә ышанырга гына кала. Озак еллар дәвамында һәм балет театрында татар тамашалары куелмаганлыктан Җәлилнең сәхнәдә яңа куелуы шуннан да зур вакыйга дип кабул итәргә хукукы бар.
Бу бәйгедә башка шәһәрләрдән дә театрлар катнашамы?
Әйе, моңа кадәр барлык мактаулар Казандагы театрларга гына эләгә дигән шилтәү үпкәләүләр булса да, быелгы тантанага Чаллы, Әлмәт театр актерлары да лаек дип табылды. Мәсәлән, иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы итеп Түбән Каманың татар дәүләт театры артисткасы Гүзәл Шәмәрданова табылды. Иң яхшы ир-ат роле өчен Чаллы артисты Сергей Заболоцкий дип игълан ителде.
Хөкемдарлар кем булды соң?
Тантана премиясына лайык булучыларны 10 кишидән торган хөкемдар составы билгеленгән. Алар арасында мәдәният министры Айра Сибгатуллин, шагыйрь Разил Валиев, сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр, журналистлар да бар. Разил Валиев тантана премиясы Казаннан читтә эшләүче театрларның да хезмәтләрен бәяләр өчен кирәкле чара дип саный. Артистлар театр тоткасы, алар аз хезмәт хакы алып эшли. Бу премия аларга аз булса да ярдәм, тагын да дәртләндереп эшләргә канатландырып дип ышанабыз. Премияның бюджеты зур түгел, ул 550 000 сум тәшкил итә, диде Разил Валиев Азатлык радиосына. Намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен дәрәҗәле исем Шәүкәт Бектимеров хәбәрелде. Ул үзе килә алмады, аның өчен премияны улы алды. Әти бу бүләккә куанышак, рәхмәт сезгә, диде ул. Узган ел бу исемгә Алсуга Нуллина лаяк булган иде.
Тантана премиясен алу сәнгать дөньясында зур дәрәҗәме?
Тантананы матбугатта республиканың Оскар дип атыйлар. Әлбәттә, әлегә кыйммәтле машиналарда килеп, кичке күлмәкләрдән, кызыл келәмнән узулар юк. Барсы да гади. Шулай да бу премияның башында торучыларның берсе Нияз Игламов берничә елдан аның дәрәҗәсе үсәчәк дип әйтә. Тантананы оештыру җиңел түгел, акча мәсьәләсен хәл итү авыр. Зилә Вәлиев безгә ышанды, ул җан ирде бу эшкә. Бүгенге мәдәният министры Айрат әфәнде премияны бирүне тагын да үстерде. Аларның ярдәме зур булды, киләчәктә ул Оскардан кимрәк булмаячак. Ул инде хәзер республиканың мәдәни тормышында вакыйга, диде Игламов.
Туй үпкәсез булмый диләр инде, биредә дә бүләк алмыйча үпкәләүчеләр булгандыр.
Бу сорауга шулай ук Нияз Игламов сүзләре белән җавап бирәм. Әлбәттә, үпкәләүчеләр бар, 17 театр катнашалы, ә номинация саны 11 генә. Барсына да премия эләкми. Гомумән, җиңүчеләрне билгеләү авыр, номинантлар исемлегенә эләгү дә зур дәрәҗә. Моны барсы да аңласын иде, ди ул. Кичәдә аягүрә басып арабыздан китеп барган Усман Алмиев, Мәнирә Булатова, Вера Минкина, Рауза Әхмәрова, Фирдәүз Әхтәмова, Фәнәвил Галиев, Шамил Закирхов шәхесләрне дә искә алдылар.
Һәм өстәп шуны әйтәсем килә, Татарстанда 15 дәүләт, 3 шәһәр, 4 хосусый театр эшли. Бу өлкәдә якынча 2000 кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмне билгеләгәндә театр хезмәткәрләре узган елның 27 мартыннан алып бүгенгә кадәр республикада 50 премьера булган, аларны миллионнан артык тамашачы караган дип нәтиҗә ясады.